la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine v-am regăsit! În această ocazie aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră o temă care va fi provocatoare pentru fiecare dintre noi. O să vorbim puțin despre unitate, despre unitatea dintre oameni și mai ales despre unitatea dintre creștini. Unitatea în biserică. În Noul Testament, în una dintre pildele sale, Mântuitorul a făcut o afirmație șocantă care a fost analizată de nenumărați cercetători ai Bibliei în dorința de a îi înțelege semnificația. Citez cuvintele Mântuitorului care spunea căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Era acolo un context în care Mântuitorul a scos în evidență modul în care a lucrat un ispravnic necredincios care, deși ar fi meritat pedeapsa, a fost totuși iertat, ba mai mult chiar și apreciat de stăpânul său. Despre ce este vorba în această ocazie? Suntem în prima carte a Bibliei, la capitolul 11, și avem în față un tablou care este unul cu tentă negativă, dar din care aș vrea să învățăm câteva lecții pozitive. Geneza, capitolul 11, începând cu versetul 1, ne vorbește despre o întâmplare petrecută într-o câmpie a Șinearului și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Călătorind spre est, oamenii au găsit o câmpie în țara Șinear și au locuit acolo. Atunci fiecare i-a zis semenului său, haideți să facem cărămizi și să le ardem bine. Ei foloseau cărămizi în loc de pietre și smoală în loc de mortar. Apoi au zis, haideți să construim o cetate și un turn cu vârful până la ceruri și să ne facem un nume ca să nu mai fim împrăștiați pe fața întregului pământ. Domnul a coborât să vadă cetatea și turnul pe care le construiau oamenii. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor, toți au aceeași limbă, iar aceasta este doar începutul a ceea ce vor să facă. Nimic din ceea ce și-au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. Așa să ne oprim puțin aici, pentru că vreau să analizăm puțin această situație și vreau să descoperim trei lucruri pozitive care au fost experimentate de acea generație de oameni și care ar trebui să fie prezente inclusiv în biserica noastră. Vorbim despre oamenii care au supraviețuit prin familia lui Noe, potopului, și care primiseră asigurarea din partea lui Dumnezeu, promisiunea, prin legământul acela al curcubeului, că niciodată pământul nu va mai fi distrus de ape sub forma unui potop generalizat. Numai că acești descendenți a lui Noe n-au crezut promisiunea lui Dumnezeu și într-o atitudine fățișă de răzvrătire și de negare a promisiunilor divine, au început să facă strategii după mintea lor și au avut aici o dublă greșeală. Mai întâi, ei n-au dorit să se împrăște pe tot pământul, așa cum a sunat binecuvântarea lui Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, și au dorit să rămână împreună, să devină o forță, să locuiască într-un spațiu limitat, într-o cetate. Este primul loc în Biblie unde se vorbește despre această invenție socială pe care omul necredincios lui Dumnezeu a născocit-o. Cetatea, orașul. Așezarea oamenilor într-un spațiu limitat, apropiați, fără intimitate, fără viziune asupra naturii. Și doi, a doua greșeală, a fost în mod fățiș ignorarea și cumva sfidarea promisiunii lui Dumnezeu și au ridicat în mijlocul cetății un turn, vreau să ridice un turn, sigur, așa spune Scriptura, care să atingă cerul. Adică își doreau să se apropie de divinitate într-un fel în care și Satana, Lucifer, cu mult timp înainte, în împărăția lui Dumnezeu, au vrut să ia locul lui Dumnezeu, dar pe de altă parte, avem de-a face aici cu dorința lor de a avea un refugiu creat de puterea lor, de mână omenească. Apa să nu mai nece o generație de oameni. Ei bine, întrebarea se pune dacă un astfel de lucru putea fi realizat. Dacă planul acesta putea să meargă până la capăt. Ei bine, în puterea oamenilor pot sta multe lucruri, însă trebuie să existe un factor determinant pentru ca ceva ceea ce pare la prima vedere doar o utopie, o idee interesantă, să poată deveni o realitate. Și secretul în orice provocare pe care oamenii o pot avea înainte și care poate fi trecută cu succes, dincolo de dorințe, de idealuri, este capacitatea lor de a fi uniți, de a sta împreună. În orice parte a istoriei, fie că vorbim despre istoria profană, fie că vorbim despre istoria biblică, se repetă sau se respectă o lege, și anume, unde-i unul, nu-i putere. Unde-s mulți, puterea crește. Capacitatea de a acumula, de a pune împreună energiile mai multor oameni garantează succesul dacă este însoțit pe lângă dorința de unitate și de o anumită înțelepciune, de o rațiune care să meargă de la dorință la împlinirea ei. Ce descoperim în acest pasaj? În primul rând, îmi atrag atenția cuvintele din începutul acestui pasaj, care spun, tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Tot pământul vorbea aceeași limbă. Este un lucru pe care omenirea nu l-a mai experimentat de atunci până în prezent. Este ceva ce întrece imaginația noastră, pentru că noi trăim și gândim într-o manieră limitată. Suntem diferiți, trăim în țări diferite, avem limbi diferite și cea mai mare problemă este că noi nu ne putem înțelege unii pe alții în mod direct, natural. Este nevoie de efort ca cineva să învețe limba altui popor ca abia după aceea să poată înțelege ce vorbesc oamenii aia, cum gândesc oamenii aceia. Însă înainte de acest eveniment al Babelului, toți oamenii, spune Scriptura, vorbeau aceeași limbă și este normal, pentru că toți oamenii potrivit Sfintelor Scripturi se trag din aceeași familie, a lui Adam și Eva. Au fost creați de Dumnezeu și așezați în această lume ca să fie protopărinții rasei umane. Ei au fost înzestrați de Dumnezeu cu capacitatea, cu rațiunea, cu limbajul, cu tot ceea ce înseamnă această capacitate de exprimare și este absolut normal să-ți închipui că toți urmașii acestei prime familii vorbeau aceeași limbă. Se puteau înțelege între ei. N-aveau nicio barieră în privința aceasta. Ei bine, dragii mei, aș vrea să luăm acest prim element și să-l încadrăm în această primă condiție ca între oameni să existe unitate. Și anume, folosirea unui limbaj comun, sau mai bine zis, o comunicare eficientă. Pentru că nu este suficient să vorbești aceeași limbă. Trăim în România, însă, deși vorbim aceeași limbă, avem păreri atât de diferite și lucrul acesta se vede și în politică, și în religie, și în orice alt aspect al relațiilor interumane. Nu este suficient să vorbești aceeași limbă. Trebuie să te pui de acord, trebuie să lucrezi în armonie, trebuie ca pe lângă capacitatea de a verbaliza și de a înțelege ceea ce se exprimă în mod verbal, să existe și dorința de a uni țelurile, de a le pune în aceeași direcție. Ori primul lucru pe care îl învățăm din acest pasaj este faptul că acești oameni care vorbeau aceeași limbă au comunicat eficient între ei și au zis unul către altul: haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și au început să lucreze în felul acesta. Au fost de acord, au avut un consens. Cât de important este ca într-un mediu, într-un context în care sunt oameni, fie că vorbim despre o familie, fie că vorbim despre o comunitate sau o biserică, sau poate chiar o țară întreagă, să existe, pe lângă capacitatea de a vorbi și de a înțelege ceea ce spune unul și altul prin aceeași limbă, să existe și un consens al ideilor. Oamenii să fie uniți în ceea ce gândesc și în ceea ce vorbesc. Deși această generație a lucrat împotriva lui Dumnezeu, au avut acest lucru bun. Au avut consens și au comunicat bine. Mă întreb dacă acei oameni care n-au fost dornici să-L urmeze pe Dumnezeu și să-L asculte pe El, ci dimpotrivă au lucrat contra a ceea ce Dumnezeu le-a promis, dacă ei au reușit să facă acest lucru, de ce noi nu am putea să fim uniți, să ne strângem unii lângă alții și să lucrăm în armonie? Una dintre cele mai mari preocupări pe care Domnul Iisus le-a avut atunci când își încheia lucrarea și se pregătea să se întoarcă în locul slujirii cerești, lăsând în urma Lui o mână de ucenici, oameni care, deși stătuseră pe lângă El vreo 3 ani și ceva de zile, aveau totuși niște elemente care îi făceau să nu se înțeleagă, să nu fie în armonie așa de bună. Și a fost o rugăciune pe care Mântuitorul, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, ni se prezintă cât de preocupat era de un lucru important, și anume unitatea. El se gândea la viitorul acestei biserici, la viitorul urmașilor săi, se uita la baza aceasta, la acest mic nucleu și vedea cât de diferiți sunt, cât de diferit gândesc, cât de independenți par, cât de egoiști sunt, cât de mândri sunt. Și frământarea Mântuitorului a fost legată de acest aspect în care, chiar vorbind cu Tatăl, exclamă la un moment dat: Tată, după cum noi suntem una, te rog ca și ei să fie una. Istoria creștinismului ne arată faptul că a fost o mare provocare de-a lungul timpului ca biserica creștină să urmeze acest ideal. Și nu de puține ori acest ideal a fost scăpat din vedere. Au lucrat generații după generații de creștini instituționalizați, orientați spre doctrină, orientați spre reguli, spre organizație, spre instituționalizare. Au lucrat însă independenți de Dumnezeu și de multe ori în disarmonie unii cu alții. Atâtea lupte, atâtea frământări, atâtea sciziuni, atâtea certuri, doar atunci când intri în istoria creștinismului, îți dai seama cât de anevoios și-a curăit drumul și cât de diferit și fărămițat a ajuns să arate până în ziua de astăzi. Apropo, nu există nicio altă religie în această lume atât de divizată, atât de fragmentată precum creștinismul. Vă miră oare? Intenția diavolului a fost întotdeauna de a dezbina pe credincioși, de a aduce nearmonie în interiorul celor care mărturisesc că au aceeași credință. A plecat cu această tactică încă de la prima familie. Adam și Eva au fost atacați în acest fel și din oamenii aceia care lucrau în armonie perfectă și care nu cunoscuseră păcatul și neascultarea de Dumnezeu, imediat după căderea în ispită, au început să arunce unul asupra altuia acele acuzații: nu eu, femeia, nu eu, șarpele. Toate aceste lucruri arătau oarecare distanțare care începea să se pronunțe între oameni, această lipsă a armoniei. Practic le-a fost atacată unitatea. Apoi se vede lucrul acesta în primilor doi băieți, Cain și Abel, la fel. Nu s-au mai putut regăsi într-o unitate a familiei și a credinței și a apărut această divergență pe care Cain o consumă printr-un fratricid. De atunci și până astăzi, oamenii n-au reușit să-și mai găsească echilibrul. Și cel mai trist este faptul că, dincolo de variantele multiple de limbaj care au apărut după experiența cu turnul Babel, în care oamenii n-au mai putut să se înțeleagă unii pe alții, dincolo de toate aspectele sociale care pot să genereze nevoia oamenilor de a se consulta și de a găsi căi, dincolo de toate rațiunile politice și militare care uneori au făcut să existe coaliții cu care să se lupte împotriva altor coaliții, cel mai trist este că această divergență a neunirii s-a putut vedea chiar și în sânul poporului lui Dumnezeu, chiar și în sânul acelora care mărturiseau că nu fac nici politică, că nu urmăresc nici interese militare sau de orice altă natură, ci pe ei îi interesează cerul, că vor să-i slujească lui Dumnezeu. Tot Vechiul Testament este plin de exemple în care, practic, incapacitatea poporului lui Dumnezeu din diferitele etape ale istoriei a fost determinat, în primul rând, de lipsa de unitate între ei. O lipsă de unitate între om și Dumnezeu care se transpune într-o lipsă de unitate între oameni, între copiii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, de ce oare acești oameni care lucrau împotriva planului lui Dumnezeu au reușit pentru acest proiect să se unească? Este uimitor cum au putut să facă un lucru care pare ușor și aproape natural, în timp ce noi creștinii aproape că ne chinuim să păstrăm un echilibru fragil în biserică, să lăsăm lucrurile într-o stare bună, de echilibru, să fie liniște, să fie pace. Atât de multe eforturi trebuie depuse, atât de multe aspecte trebuie cizelate ca să ajungem la un anumit rezultat, iar acelora, fiii întunericului, i-aș putea numi, au avut o reușită deplină. Mă gândeam la faptul că exprimarea unității se vede foarte clar în relația dumnezeirii, în felul în care Dumnezeu guvernează acest univers, în felul în care toți cei care au rămas în ascultare de Dumnezeu din tot universul au rămas uniți cu Creatorul lor și au rămas în relații bune unii cu alții. Dar mai este o entitate în acest univers care, fără să avem pretenția că cunoaștem noi toate elementele, ne lasă impresia că supraviețuiesc într-o anumită armonie și într-o anumită unitate, o unitate a răului. N-am găsit în Sfânta Scriptură că în interiorul acesta al grupării îngerilor căzuți în păcat, al demonilor, cum mai sunt ei numiți, conduși de acest Lucifer devenit Satana, ar exista dizarmonie. Ei lucrează conduși de același spirit al păcatului, al răzvrătirii, pun la cale fel de fel de acțiuni, sunt în stare să locuiască împreună și să intre în ființe umane. O legiune întreagă de demoni a fost scoasă dintr-un singur om de către Domnul Iisus, toți lucrând spre nenorocirea neamului omenesc și spre împotrivirea noastră față de Dumnezeu. În acțiunile celui rău, în acțiunile factorilor și a membrilor acestei armate a răului, nu pot spune că nu există unitate. Altfel, n-ar fi supraviețuit atât de mult timp și n-ar fi fost în stare să ducă lumea în direcția în care se află ea acum. Ce trist! Lumea demonilor, lumea răului, experimentează unitatea. Iar lumea lui Dumnezeu, poporul acesta pe care Dumnezeu încearcă să-l salveze în această lume a păcatului și a morții, când ajunge să cunoască principiile lui Dumnezeu și când verbal spun că se așează sub steagul Domnului Iisus Hristos, nu reușesc să rămână uniți. Pentru că permanent în firea lor pământească, ei sunt ispitiți la mândrie, la egoism, la individualism, astfel încât lucrarea lui Dumnezeu să nu se întâmple. Dragii mei, cuvântul acesta ne tulbură. Și aș vrea să medităm fiecare dintre noi, cei care ascultăm acest mesaj, în primul rând la propria noastră stare. Apoi aș vrea să medităm la situația pe care o avem în jurul nostru, acolo unde mergem să ne închinăm, și să ne răspundem la această întrebare. Este locul de închinare unde merg să mă adun, să mă închin împreună cu frații și surorile mele, un loc al armoniei? Este biserica mea, pe care o frecventez în fiecare a șaptea zi a săptămânii, un loc al păcii, al unității? Suntem noi uniți, mai ales astăzi în fața evenimentelor finale ale lumii, așa cum ar trebui să fie un popor ce se pregătește să ducă ultima bătălie a acestei istorii și să încheie lucrarea lui Dumnezeu? Aș vrea să înțelegem faptul că o biserică care nu experimentează unitatea, armonia, pacea, iubirea, nu va putea să încheie lucrarea lui Dumnezeu. Cu ce ne prezentăm noi înaintea oamenilor? Adeseori ducem o lege afișată pe ecrane sau pusă pe amvoane sau pereții din spatele amvonului. Afișăm înaintea acestei lumi cu sabatul, cu dieta, cu cine știe ce alte lucruri care sunt bune și sunt principii divine. Însă când vine cineva în biserica noastră, când cineva ne pășește pragul, va putea să vadă în noi mai mult decât niște păzitori ai sabatului? Nu uitați faptul că evreii înaintea noastră au mers cam în aceeași direcție. Erau experți în ținerea sabatului, erau experți în darea zecimii și erau tot timpul cu ochii pe greșelile pe care le puteau vedea unii la alții. Ba chiar aveau și niște partide puternice religioase care nu făceau altceva decât să se contrazică tot timpul. Și când a venit Domnul Iisus, s-au năpustit asupra Lui și au realizat o imagine pentru care Dumnezeu a hotărât să-i părăsească. Nu ne ajută la nimic, doar niște lozinci religioase, chiar dacă sunt fundamentate bine teologic, dacă nu suntem ca biserică uniți. Nu vom putea face nimic, iar lucrul pe care îl vor aprecia poate cel mai mult vizitatorii care vor intra în casa lui Dumnezeu unde noi ne închinăm, va fi să vadă niște oameni care se iubesc, să vadă pace, să vadă armonie. Să spună oamenii despre noi, văzându-ne, nu doar povestind din istoriile trecute, băi, voi adventiștii, bă, voi sunteți uniți. Atât de mult mă tulbur uneori când cineva îmi spune aceste lucruri, iar eu știu că nu mai stăm chiar așa. Deci, dragii mei, acest popor care a dorit să construiască cetatea și turnul Babel au avut un lucru pozitiv. Au lucrat împreună, având aceleași cuvinte, comunicând bine. Apoi doi au făcut un plan, de la teorie la practică, de la vis-realitate. Și trei, acest grup de oameni chiar a început lucrarea care mergea atât de bine încât Dumnezeu, văzând-o cât de bine merge, a intervenit și a oprit-o. Trei lucruri bune pe care dacă biserica noastră le-ar experimenta, ar arăta altfel. Comunicăm eficient, plănuim bine și lucrăm împreună pentru cauza lui Dumnezeu. Sunt mai multe lucruri, dar poate într-o ocazie viitoare aș vrea să continuăm acest subiect, mai ales pe niște exemple concrete din Noul Testament. Până atunci, Dumnezeu să ne dea un spirit de unitate și să fim ceea ce El dorește.